Yidu Mamudu Juku n'o y'an ka parrain ale ye kunnafoni dɔ di Mali taabolo kan ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma o ni Commission Internationale kan. O tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye kuma caman fɔra a kɔnɔna la. O de y'a to anw minnu n'an ye semence ye n'an ye Mamudu Juku ka tɔndenw ye an y'a laɲini ka fara ɲɔgɔn kan k'a layɛ kuma min bɛ sen na an bɛ se ka mun kɛ a ko la. O de sen fɛ an faralen ɲɔgɔn kan an y'a décidé k'a fɔ k'an bɛ communiqué dɔ kɛ communiqué mun na an b'an ka soutien réitéré an ka parrain n'o ye Mamudu Juku ye. K'a fɔ maliyɛnw ye a ye kuma min fɔ a ye kuma in fɔ ka ɲɛsin mɔgɔ damadɔ de ma fɔlɔ o ye ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin Commission Internationale ma ka ɲɛsin Mali politiki mɔgɔw ma ka ɲɛsin Mali société civile ma u k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ u ka solution ɲini a la pour que population bɛ sɛgɛn min na u ka se ka bɔ population ka cogo min na donc anw bolo Mamudu Juku ye interpellation de kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma pour que minnu ye acteurs ye u ka fara ɲɔgɔn kan u k'a lajɛ ka solution ɲini problème in na yann'a ka se niveau dɔ ma.
Mɛ maliyɛn caman fana ko a ye kuma min se Francie fanga mɔgɔw ma ko kuma nin ka jugu kojugu ale bɛ se ka mun fɔ ale la.
Bon anw bolo o ye faamuyabaliya min na nin ye sinon maliyɛn caman fana bɛ yen minnu y'u yɛrɛ ye kuma in na sabula ka d'a kan kuma min fɔra kuma hakilima de don n'a ko mɔgɔ ma ko karisa arrogant o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ye nɛni kɛ arrogant tɛ nɛni ye arrogant ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a tigi a yaalalen don a dalen b'a yɛrɛ la a tɛ ka sɔn ko dɔw ma alors que jamana mago bɛ mun na bi o y'an ka bɔ problème kɔnɔ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya donc maliyɛnw minnu bɛ a la k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ ko nin tɛ kuma fɔta ye ou bien ko nin t'a fɔ kuma ye an bolo olu bɛ fili la an bolo Imam Mamudu Juku a ye kɛlɛ min kɛ jamana kɔnɔ fo ka se nin niveau ma an bɛ yɔrɔ min na bi n'ale kumana ale kan ka kuma fana parce que jamana bɛ lahala min na n'ale ma kuma a cɛ man ɲi o de y'a to a kumana donc an b'an yɛrɛ ye kuma in kɔnɔna la.
Mɔgɔ caman b'a ye komi leader moral et puis o b'a fɔra fana ko a kuma kan ka kuma ten.
Bon an y'o de fɔ c'est à dire Mamudu Juku b'a ka rôle la a ye kɛlɛ ni fɛn min kɛ ka tɛmɛ i ye kɛlɛ kɛ kun kama kɛlɛ in kɛra jamana kɔnɔdenw de kama n'i y'a ye k'a fɔ o kɛlɛ kɔfɛ halisa jamana kɔnɔdenw b' o sɛgɛn kelen na o problème kelen minnu bɛ olu bɛ yen toujours n'a sera niveau dɔ ma i b'a fɔla kɛ e mun ye leader ye e ka bɔ i ka kuma i ka jamana kɔnɔmɔgɔw fɛ u ni minnu fana bɛ ɲɔgɔn na samasamali la i ka kuma olu fɛ o de y'a to n bɛ segin ka kuma in préféré latigɛ pour que mɔgɔw k'a faamuya Mamudu Juku ka kuma in a kun ɲɛsilen tɛ Mali jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ma a ɲɛsilen bɛ Commission Internationale ma a ɲɛsilen bɛ an ka parti politique ma a ɲɛsilen bɛ an ka société civile ma k'u ka faamuya k'a fɔ ko mun bɛ sen na u k'u jija ka ko in solution sɔrɔ a la.
An fana ye fana ko shérif de Nyono Mamudu Juku kɔfɛ ale fana bɔra ka kuma k'ale bi Francie fanga mɔgɔw soutenu a fɔra mun fɔ ale kora.
Bon vraiment an tɛ se ka fɛn fɔ o la bu ye an ka karamɔgɔ de ye an ka bonya b'a yɔrɔ n'an ko k'a bɛ Mali autoritéw soutenu o ye ɲuman ye o ka ɲi o ye hɛrɛ de ye o de y'a to an fana b'a fɔ an fana fɔdama an ma deli k'a fɔ k'an bɛ transition contrôle la ou bien k'an bɛ autorité contrôle la an b'o de fɔ tuma bɛɛ an bɛ transition ye an b'a soutenu mais an b'a soutenu ni tiɲɛ de ye k'a soutenu ni hakilina ɲuman ye k'a soutenu ni maliyɛndenw ka lafiya de ye o de y'a to an b'a fɔ an ka kuma la k'an bɛ transition soutenu mais an b'a soutenu ni an ka parrain hakilina ye n'o ye Cheikh Imam Mamudu Juku ye.